No a se mnou ve studiu, jak už jsme avizovali, náš dnešní odpolední host, kterým je studentka designu Tereza Vacková. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne vám.
Tak vy jste, doufám, že řeknu všechno správně, vy jste se svým projektem nebo návrhem nákrčníků, který má pomáhat nevidomým lidem, získala ocenění na velmi prestižní soutěži studentského designu Taiwan International Student Design Competition. Takže poměrně velký úspěch pro mladý český design, nákrčník pro nevidomé. Tak pojďte možná úplně na úvod vysvětlit mě i posluchačům, co to vlastně je a co to vlastně dělá.
Co to vlastně dělá? No, je to nákrčník pro nevidomé, takže to je něco, co se umisťuje kolem krku nevidomých lidí. Já to pojmenovala KLES, neboli Clever Seek, protože to je pomůcka pro nevidomé, která má pomáhat s navigací, případně s orientací. A došla jsem k tomu tak, že prostě hlavním problémem, který nevidomí řeší, je obecně navigace a hledání věcí v prostoru. Takže já jsem našla aplikaci, nebo dostala jsem se do kontaktu s lidmi, kteří používají aplikaci Remote Assistant, která pomáhá spojovat nevidomé s asistenčním centrem, případně s nějakým jejich blízkým přítelem. A oni se mohou s ním domlouvat a případně i použít kameru v telefonu, aby něco ve svém okolí identifikovali.
To znamená, že to funguje v mobilních telefonech, tahle aplikace.
Klasická
apka.
A ten problém byl ten, že ta aplikace je prostě v telefonu a nevidomý, když má telefon, tak on sice možná ví, kde je přední a zadní strana, ale on opravdu dokáže zaměřit ten telefon tou kamerou na to, co by potřeboval identifikovat, s čím by potřeboval pomoct. Takže on se třeba nachází uprostřed ulice a nachází se někde, kde je staveniště a on neví, že tam je staveniště a potřeba by pomoct zjistit, co se tam děje. Takže s tou existující aplikací mohl vyfotit obrázek a poslat ho do toho asistenčního centra. Oni by mu pomohli, ale on prostě nedokázal zamířit ten telefon správným směrem. Takže já jsem vlastně vytvářela takovou prodlouženou ruku telefonu, nějaké zařízení, které by leželo pasivně, prostě bylo umístěno kolem. Neříkám, že konkrétně kolem krku by muselo být, ale já jsem to vybrala, aby to bylo kolem krku. Prostě umístěné na těle nevědomého a on by jenom prostě procházel ulicí a někdo další by mu pomáhal s tou orientací. Zároveň je to propojeno s tím telefonem, který může zůstat v kapse toho nevědomého nebo v batohu. A ten telefon v sobě má automatický GPS lokátor, takže ten asistent na druhé straně ho může i vidět na mapě a může mu pomoct s pohybem z bodu A do bodu B.
Vy studujete průmyslový design. Mohla jste si rozhodně vybrat něco jako úplně jinýho, než je nákrčník pro nevidomé. Mohla jste třeba navrhnout, já nevím, ergonomickou kancelářskou židli nebo prostě nějaký doplněk do bytu, dejme tomu mísu nebo originální svítidlo nebo já nevím, něco takového v úzovkách jako velice líbivého, ale vy jste si zvolila pomůcku pro nevidomé. Tak logicky mě napadá proč.
Správná otázka. Já když jsem na tu školu přišla, tak ty první dva roky jsem hodně bojovala s tím přístupem výuky průmyslového nebo obecně designu v českých podmínkách. Je to hodně zaměřeno na tu estetiku. A prostě první dva roky vlastně nás učili navrhovat takový ten koncový produkt. Vlastně první se pokládá otázka, co budeme tvořit, potom, jak to budeme tvořit. A teprve nakonec jsme si říkali, proč to budeme tvořit. A to je úplně obráceně. Má to být nejdřív, proč máme něco dělat, jak to budeme dělat. A nakonec ta forma. Takže vlastně nejdřív má být otázka, proč, pro koho. A na konci vzniká teprve to otázka, co. A takže jsem se rozhodla jít úplně tím opačným, nebo tím správným vývojovým procesem. A proč nevědomí? No, já jsem takový hodně citlivý, myslím si, že jsem citlivý člověk a že se dokážu cítit do lidí. Takže jsem chtěla vyzkoušet nějakou konkrétní skupinu, která má jasně daný handicap, u kterých budu moc se správně zkusit vcítit a budu se snažit řešit jejich problémy co nejlíp, jakoby co nejvíc na dřeň. A prostě jsem zkoušela několik skupin handicapovaných a nevědomí byla potom taková jasná volba.
Říkáte tedy, že jste si na začátku musela hodně jako definovat ty potřeby té skupiny lidí, pro kterou jste ten produkt vyvíjela, nebo ten návrh toho produktu, tak předpokládám, že jste asi strávila hodně času s nevědomými lidmi. Je tam něco, co třeba oni každodenně řeší a co my jako vidící lidi si neumíme představit, protože zkrátka nejsme v jejich kůži a třeba by nás to ani nenapadlo?
Určitě. Jako pro mě to byla první zkušenost s nevědomými. Já jsem v životě předtím se s nimi do blížšího kontaktu, krom na ulici, nikdy nepotkala. Takže mi docela dlouho trvalo seznámit s tou jejich dennodenní rutinou. Asi každý se dokáže představit, že vlastně musí mít problém třídit ponožky podle barvy, aby se nesmíchali prádlo a barvili ho, nebo aby si odměřili horkou vodu a tak dále. Oni na to existují pomůcky. Ty pomůcky jsou extrémně drahé a je jich hrozně moc, takže jakoby to nějaká unifikace více do funkcí do jednoho produktu byla dost vděčná. Co nejvíc...
Takže to je to, o co jste se snažila, aby jako ten váš produkt případný spojoval víc funkcí a nemusel mít člověk 10 udělátek na něco, ale jako jednu funkční věc.
To je taky jedna věc toho. A co nejvíc oni řeší na obecně tu navigaci, protože oni jsou schopni se dostat z bodu A do bodu B velice jednoduše a bezpečně, pokud tu trasu znají, pokud přesně vědí, který roh, jakoby za jak dlouho bude ten roh, jestli to je za 50 nebo 100 metrů, respektive kroků. Ale jakmile se stane nějaká změna v jejich plánech a mají třeba k novému doktorovi nebo mají jít někam na úřad, kde nikdy nebyli, nastává problém a oni se učí třeba ten itinerář nazpaměť. Takže oni se učí přesně, kudy mají jít. Případně potom používají navigaci v telefonu, která jim hřve dokola a je to pro ně nepříjemný. Takže obecně problém s navigací a orientací v prostoru byl ten hlavní.
Takže při vývoji toho vašeho produktu jste s nimi spolupracovala. To znamená, že jste si i tam na nich jako testovala třeba nějaký funkce nebo co by jako ocenili víc, co míň, kde jste třeba jako úplně mimo.
Ano, ano, já jsem spolupracovala hlavně s Centrem SONS, což je spolek nevědomých v Praze, vlastně združuje veškeré nevědomé a slabozraké v České republice a sídlí na Václavském náměstí. Tak tam jsem měla kontakt na pana Zdeňka Bajtla, to je osoba zodpovědná za navigační systém pro nevědomé a hlavně tu aplikaci Remote Assistant, takže to byl můj hlavní, jeden ze dvou hlavních kritiků. A potom pan Radek Seifert, ten je z centra ELSA, což je centrum pro studenty s handicapem při ČVUT. A ten vlastně sám je nevědomý a učitel a pomáhá studentům, kteří mají různé handicapy, se nějak vyrovnat se studiem na ČVUT. A oba dva mi dávali feedback v průběhu toho navrhování. Nejdřív jakoby teoretický, jakoby co jsou obecné potřeby těch nevědomých. Potom, když jsem se postupně dopracovávala, že teda to bude nějaká forma asi nákrčníku, brýlí, čelenky, něco takového kolem hlavy, že to bude tady mít sobě kamerku, už to mělo nějaké znaky konkrétnějšího designu, tak mi říkali pro a proti, co bude pro většinu výhodné a pro většinu přínosné a většinu akceptovatelné. Například hodně lidí nevědomých nemá rádo brýle. I když se to třeba většina obyčejných lidí nemyslí, tak lidé, kteří brýle před třeba úrazem očí nenosili, tak už se na ně nechtějí zvyknout, protože ta hlava je pro ně strašně citlivá oblast a neradi si na ní něco dávají. Takže třeba ten krk je pro ně pozice příjemnější, ta váha se tam více rozloží a oni to potom nevnímají jako takovou zátěž a obtížnou.
To znamená, že i proto třeba jste volila nákrčník, což je poměrně netradiční věc, jako asi brýle by všem připadaly takové známější.
Ano, ale já jsem se naopak právě setkala s tím názorem, že brýle nejsou úplně vhodná forma i kvůli tomu, že hodně nevědomých, kvůli tomu, že jsou nevědomí, natáčejí hlavu ne ve směru jakoby, ne k tomu člověku, kterýmu jakoby mluví, ale trošku jakoby ji sklánějí uchem k tomu člověku.
Aby slyšeli. Mohli se orientovat.
Takže potom umístění té kamery a jakoby namíření té kamery by bylo vždycky problematické, protože ta kamera by musela velice složitým způsobem reagovat na pozici hlavy. Takže umístění někde, kde ta kamera byla stabilnější a byla vlastně v ose těla, což je na tom krku bylo rozumnější řešení.
Co se ukázalo při té práci jako nejtěžší, nebo měla jste tam nějakou skutečně velkou překážku, kdy jste se třeba i litovala, že jste si něco takového jako svůj bakalářský projekt vybrala?
No možná dvě, nebo takové dvě oblasti. Jedna z nich je, že ty nevědomí jsou si velice dobře vědomi toho, co jim je příjemné a co ne. A každý z nich je jiný. A vlastně generalizovat nějaké jejich obecné potřeby je velice těžké. To jsem zjistila velice, velice brzo.
To je asi jako s každou skupinou lidí, ale stejně pořád z nějakých praktických důvodů všichni generalizujeme.
Ano, ale u těch nevědomých to bylo opravdu těžké, takže jsem si vědoma toho, že i teďko ten návrh je takový, že by vyhovoval, dejme tomu, většině, ale ta většina by stejně tomu měla výhrady a stejně ta většina by byla vlastně jenom něco více než ty ostatní a nebylo by jich zase tak mnoho. A ta druhá věc, ta třetí plocha bylo to, že vlastně jako designer nebo studentka designu většinou komunikuju ty první návrhy, když už jsem nějaké fázi, kdy vytvářím formu, tak vlastně kreslím a komunikuju skrze ty skici. Jak učitelům, tak potenciálním klientům, tak kamarádům, aby mi to skritizovali. No a u nevědomých to samozřejmě nejde, takže tam musela vlastně proběhnout hrozně rychle ta fáze skicování a hrozně rychle se musela jít do nějaké hmoty, aby měly nějakou prostě haptickou formu, aby si to mohli ošahat. Což bylo zajímavé, u některých jsem se naopak ale ještě setkala s přístupem, který jsem nečekala, a to bylo u lidí, kteří vlastně zrak ztratili až v průběhu života, nenarodili se slepí, a ty vlastně byli velice schopní si představit to, co říkám ústně, že někde je něco, že to má takový tvar a přibližně takhle se to ovládá, tak se to dokáže velice dobře představit. Takže já jsem to popsala třeba při jednom sezení a při příštím jsem to přinesla v nějaké 3D formě a oni říkali, jo, jo, takhle jsem si to vlastně představila. A tohle je trošku jinak. Takže to skicování mi tam trochu chybělo, ale byla to zajímavá zkušenost.
Terezo, možná ta otázka té realizace, protože ten váš projekt, za který jste získala prestižní ocenění na soutěži v Tajvanu pro mezinárodní soutěž studentského designu, tak je to pouze v uvozovkách, pouze ve fázi návrhu. Tak jak velká je šance, že se něco takového, jako je nákrčník, který má pomáhat nevědomým, bude realizovat? A na čem ta případná realizace, nerealizace závisí?
Mm-hmm. To je těžká otázka. Já bych řekla, že zaprvé by se nejdřív musel vytvořit funkční prototyp. To není zas tak komplikované v nějaké omezené míře toho, že to nebude mít perfektní funkčnost a bude to jenom na testování. K tomu bych ale potřebovala tým lidí, kteří se vyznají v elektrotechnice, protože já jsem tam sice počítala s nějakými komponenty, ale je to jenom moje nějaká základní znalost a konzultace se studenty z fakulty elektrotechnické na ČVUT. A to je první věc, takže to by se muselo zrealizovat ten prototyp, což by mohlo být jakoby vytvořeno v rámci nějakého studentského projektu. Ale následně by se to muselo všechno testovat na nějaké vzorkové skupině nevědomých. To by mělo trvat, to může trvat od půl roku do dvou let, to záleží. A následně, kdyby ty výsledky byly dobré, výsledky by byly jakoby zajímavé pro nějakou firmu, která se zabývá jakoby chytrými technologiemi a pomůckami pro nějaké menší skupiny, zdravotnickými pomůckami, tak by to byla jistá šance to realizovat, jenže také je to problém toho, že pokud by to měla být oficiální zdravotnická pomůcka, tak jsou tu vysoké nároky na atestace. Takže otázka zní, jestli to nechat jako spolehlivou zdravotnickou pomůcku anebo jít spíš nějakým jakoby obejítím toho, že by šlo o nějaké zvýhodnění, nějaké jakoby externí zařízení, které není hrazené pojišťovnou.
Jako třeba smartwatch.
Přesně
když
tak.
Má někdo.
A tím by se zase navýšila cena, protože by nebyla by tu žádná podpora od státu, od pojišťovny podobně.
No a neříkala jste si někdy právě, že kdybyste, když studujete ten průmyslový design, kdybyste navrhla nějakou jako cool židli v uvozovkách, když to řeknu jako takhle hloupě, tak ta by se třeba mohla vyrábět, ale vy jste vytvořila vlastně něco tak specifického a zároveň tak nákladného na výrobu, že třeba s nějakou vyšší pravděpodobností se tohle vyrábět nebude v porovnání s nějakou jako cool židlí.
Já jakoby tu otázku chápu a dneska se nad tím taky zamýšlím, ale pro mě bylo tehdy a asi dneska důležité, než ten výsledek, jakoby jestli z toho vznikne produkt, ten proces pro mě. Já jsem se na tom docela dost naučila. Asi nejvíc za celou tu školu. A byl to konečně první projekt, který jsem si vážně užila. Takže já toho nelituji, že jsem si vybrala takové téma. Možná možná bych dneska to udělala jinak a šla bych nějakou, dejme tomu, míň technologickou formou, kdyby to šlo. Nebo naopak víc technologickou formou s využíváním nějaké umělé inteligence a podobně, což pořád ještě jde, to nemůžu říct, že by nešlo. Ale chytrá židle, no tak já teďko se během svého semestru, teďko dokončuju semestr během toho týdnu a pracuji na návrhu vertikální myši pro lidi, nebo pro ženy, které se věnují grafickému designu a mají problémy se zápěstím, s tím, že mají záněty šlach a karpální tunely, což se mě osobně týká. A sice pořád jde o technologii a pořád nejde o něco, co pravděpodobně jako v nějakém malém měřítku nejde vyrobit, ale je to aspoň trošičku blíž nějaké realizovatelnosti než ten nákrčník. A pořád je pro mě důležitější ptát se na to, proč to dělám, než abych se ptala, co chci dělat. Já chci dělat židli. No, nechci dělat židli, protože židlí je tisíc a jedna, kdybych byla 1001. Prostě není to můj šálek kávy, a jakoby produktový design o procesu a ne o tom výsledném produktu. A taky si myslím, že věci nebo že projekty, úspěšné projekty vznikají v kolektivu. Takže vlastně sama vytvářet něco sama nebudu nikdy schopná dotáhnout to až do konce. Možná tu židli, ale určitě na něco, co mi dává smysl.
Tak o tom, že ten váš projekt nákrčníků dává smysl, tak svědčí asi i to, že jste získala poměrně prestižní ocenění na té soutěži studentského designu. Nicméně, kdybyste měla nějak zhodnotit tu svoji zkušenost z té soutěže a třeba porovnat ty návrhy zahraničních studentek a studentů s tím, co se setkáváte třeba tady na českých vysokých školách, nebo prostě nějak zhodnotit tu vaši zkušenost, tak dá se k tomu něco říct?
Určitě to byla zajímavá zkušenost, to je ale každá. Já jsem letěla na Tajvan na to předávací ceremoniál a strávila jsem tam asi 3 dny nebo 4 dny, přičemž jenom jeden byl ten den oslavy a během těch ostatních jsme se zúčastnili workshopu. Vlastně oni nás všechny ty oceněné studenty, bylo nás tam asi 30 z těch všech kategorií, tak nás rozdělili mezioborově a mezikulturně, takže jakoby studenti, co se věnují průmyslovému designu, spolupracovali s grafiky, s lidmi, co dělají vlastně aplikace jako service design, a míchalo se to jako Evropa a většinou Asie, protože víc než půlka lidí byla z Asie. A pracovali jsme na zadání, které nám tam dali, a byla to velice přínosná zkušenost, protože jsem sice už pracovala v mezinárodních týmech i mezioborových, ale nikdy ne jakoby s takovou, dejme tomu, elitou nebo s lidmi, kteří byli opravdu vysoce specializovaní a vysoce, vysoce kvalifikovaní na ten jejich věk. Takže to byla taková přímá zkušenost na tom místě.
A řekla byste, že ta mezioborová spolupráce teda třeba na českých školách k dispozici jako tolik není?
Já bych brala jako hlavní nevýhodu té výuky designu na českých školách. Já nemůžu říct na českých školách, můžu říct na české škole, protože mám jenom tu jednu aktivní zkušenost. Můžu říct, co jsem kde slyšela, ale to není relevantní. Je to, že všude jinde se pracuje v týmech. Já mám zkušenost ze školy v Antwerpách. Na produktovém designu jsem tam strávala 5 roku. Byl to mezioborový tým a mezinárodní. Samozřejmě tam potom vznikají různé problémy, kde se ty strany nerozumí, ale většinou víc hlav víc ví a většinou se to osvědčí. Takže pokud nejsou ty studenti zrovna naprosto naprostý nezájem, tak vznikají mnohem lepší věci. Protože se prostě ty špatné nápady mnohem rychleji vyfiltrují. Mm-hmm. Takže to bych brala jako hlavní pozitivní věc, a to vlastně souvisí i s tou soutěží. Ty projekty, co jsem tam potom viděla, některé vznikaly jako samostatná práce těch studentů, ale většina z nich, tak 70%, minimálně ten produktový design, tak vznikaly v rámci týmu. A to prostě tam není srovnatelný, to je prostě mnohem víc práce, je tam mnohem větší jakoby kvantita práce a pravděpodobně i ta kvalita, protože prostě to špatné se vyfiltruje.
Tak je to vlastně i cesta, která je vám poměrně blízká, jak jste říkala, týmová a mezioborová spolupráce. tak uvidíme, jak to dopadne s vaší vertikální myší, kterou si myslím, že asi spousta lidí, kteří mají potíže s karpálními tunely, se zápěstími by ocenila. Děkujeme za návštěvu ve studiu Radia Wave a ještě jednou samozřejmě gratulujeme k úspěchu na mezinárodní soutěži studentského designu.